Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbərləri başa çatır. Verilişimiz isə kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Yolda daha bir qalma qal. Qəzetlər yazır ki, yol polisinin qovduğu maşın Şəmkirdə iki nəfəri vurub öldürüb, yerli cəmaat da qəzəblənib yol polisinin maşınına hücum çəkiblər. Amma yol polisi hadisəni başqa cür təsvir eləyir. Bir müddət qabaqda Azərbaycanın başqa bir bölgəsində yolda qalma qallı bir hadisə baş vermişdi. Nəqliyyat müfəttişliyinin əməkdaşları bir kamaz sürücüsünü təqib eləyib dayandırıb, sonra maşından düşürüb döymüşdülər. Bu hadisənin videosu da çəkilmişdi. Şəmkirdəki hadisənin, yəni sürücünü qovmaq məsələsi videosu yoxdur, tərəflər bir-birini ittiham eləyir və Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu hadisənin kimin günahı ucbatından baş verməsinə bir qədər aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Oktyabrın 18-də Şəmkir rayonunun Muxtariya kəndi ərazisində iki nəfərin ölümünə səbəb olan yol qəzası ilə bağlı cinayət işi açılıb. Həm hadisəni törədən sürücü, həm də yol polisi maşınını aşıran kənd sakinlərindən bir neçəsi saxlanılıb. Yerli media qəzanın yol polisinin sürücüsünü təqib etməsi nəticəsində baş verdiyini yazsa da, Dövlət Yol Polisi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ərəsun Məcidov hadisədə polislərin günahsız olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əslində sürücü yuxulu olduğu üçün qəza törədib.
Heç piyadaları vurmağı onun yadında deyil. Çox yüksək sürətlə hərəkət edib və piyadaları vurandan sonra yoldan çıxıb yolun kənarında olan iki ağacın arasına düşüb orada dayanıb. Bunu Opel markalı bir taksi sürücüsü maşından çıxardı. Bu taksi sürücüsü də eyni istiqamətdə, yəni Şəmkir Gəncə istiqamətində hərəkət edirmiş. Yəni bu da göstərir ki, sürücü özü də göstərir ki, yəni onu heç bir patrul avtomaşını qovmur.
Rəsul Məzudov deyir ki, təxminən 10 dəqiqə sonra hadisə yerinə gələn yol polisləri ölən və xəsarət alanları Şəmkir xəstəxanasına göndərəndən sonra Muxtariya kəndinin toydan çıxan bir qrup sakini içkili vəziyyətdə polislərə hücum eləyiblər.
Kimsə oradan söz atıb ki, elə polis bunları qovurmuş, bu da gəlib hadisə edib. Yəni, belə bir düz yerdə mübahisə yaranıb, bizim bir əməkdaşa xəsarət yetiriblər. O hal-hazırda Gəncə şəhər xəstəxanasındadır. Patrul avtomaşını çeviriblər. Bu deyilənlərin heç bir əsası yoxdur.
Rayon Polis İdarəsinin rəisi Namiq İsmayılov da araşdırma aparan istintaq qrupunun əldə etdiyi nəticələri bugün açıqlayıb. O da polislərin qəza törədən avtomobili təqib etmədiyini və polislərin hadisə yerinə bir müddət sonra gəldiyini deyib. Namiq İsmayılov polislərə xəsarət yetirən və onların maşınlarını aşıran 50-yə yaxın kənd sakininin istintaqa cəlb olunduğunu da deyib. Amma kənd sakinləri hadisənin baş verməsində yol polis əməkdaşlarını ittiham edirlər. Sakinlər Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbiri Gülnur Rafiq qızına yol polisinin həmin avtomobili təqib etdiyini deyiblər.
Görürsünüz, polis maşını onu qovur. Həmin vaxtı görürsünüz olmasın. Ona görə heç soruşmurlar ki, niyə oğlanla ki, sən polisini qovurdu yana var. Qadınlar da tanışırdılar ki, orada. Şu polisi dedilər ki, bunu niyə qovurdun ki, da gedib burada iki dənə adamın sədbəxələrdə öldürdü.
Yol polisi avtomobili hansı hallarda təqib edə bilər? Polis haqqında qanunda göstərilir ki, əgər nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs və yaxud onunla birlikdə gedən sərnişinlər cinayət törədərsə və ya bu barədə dəqiq məlumat olarsa, bundan başqa nəqliyyat vasitəsi ilə cinayət törədilməsinə real təhlükə yaranarsa polisin avtomobili təqib eləmək hüququ var. Ərəsun Məzudov deyir ki, yol hərəkəti qaydalarını pozmaya görə sürücülər heç vaxt təqib olunmur. Hüquqşünas Ərşad Hüseynova görə, əgər yol polisi həmin avtomobili dayandırmaq istəyibsə, onun üçün müxtəlif vasitələr var və polis həmin vasitələrdən istifadə eləməklə bu işi daha tez görmüş olar. Amma hüquqşünasa görə bu da qanunun yol verdiyi halda mümkündür. Bunun üçün ciddi əsaslar olmalıdır. Qaldı ki, piyadaları vuran sürücüyə Ərşad Hüseynov deyir ki, istənilən halda həmin şəxs cinayət məcəlləsinin Qaldı ki, piyadaları vuran sürücüyə Ərşad Hüseynov deyir ki, istənilən halda həmin şəxs cinayət məcəlləsinin 263.2 maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Bu da 2 ildən 6 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Ərşad Hüseynov deyir ki, əgər polislərin həmin sürücünü təqib etdiyinə görə bir neçə insanın ölümü ilə nəticələnən hadisə baş veribsə, bu zaman həmin yol polisləri də məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Hüquqşünasa görə bu o halda mümkündür ki, gərək polislərin təqibi üzündən sürücünün kimisə vurması sübut olunsun. Amma Ərşad Hüseynov bu işin sübut olunmasının çox çətin məsələ olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə bir çox hallarda hadisələrdə polislər müxtəlif yollarla məsuliyyətdən yayına bilirlər.
Məsələn, şəxsən mən təcrübəmdə elə şey olub, polis maşını təqib edib, maşını aşırılıb, təqib olunan maşın 15 min ziyana düşüb. Polislər onu o təzə maşını alıb veriblər öz məsuliyyətlərindən qaçmaq üçün.
Bu hüquqşünas Ərşad Hüseynovun dedikləri idi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Bugün həm də Bakıda bu Bəkir məscidini partlatmaqda günahlandırılan şəxslərin məhkəməsi davam edib. Meşə qardaşları qruplaşmasının üzvləri olduqları deyilən 20-dən çox şəxsin vəkilləri müdafiə etdikləri şəxslərə bəraət verilməsinə çağırıblar. Meşə qardaşları qrupunun rəhbəri olduğu deyilən İlqar Mollaçıyevi bir neçə ay qabaq Rusiyanın cənubunda Dağıstanda Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları öldürmüşdülər. Onun dəstəsini həm Rusiyada, həm də Azərbaycanda terror aktları planlaşdırmaqda günahlandırırdılar. Amma Bakıda məhkəmə qarşısına çıxarılanların vəkilləri ittihamları qondarma adlandırırlar. Esmira Cavadovanın reportajına qulaq asaq.
Bakıda fəaliyyət göstərən Əbu Bəkir məscidinin partladılmasında təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri onlara bəraət istəyiblər. Oktyabrın 19-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı birləşmələrdə iştirak etməkdə, terrorda, Azərbaycanda cihada hazırlıqda, qanunsuz silah və narkotik maddələr gəzdirməkdə və digər cinayətlərdə təqsirləndirilən 26 nəfərin vəkilləri çıxış edib. Onların bir qismi müdafiə etdikləri şəxslərə həbslə əlaqədar olmayan cəza təyin edilməsini, bir qismi isə ümumiyyətlə bəraət hökmü çıxarılmasını xahiş ediblər. Vəkillər təqsirləndirilən şəxslərə qarşı irəli sürülmüş ittihamların şişirdildiyini bildiriblər. İttiham aktında göstərilir ki, Azərbaycan vətəndaşları olan 26 nəfər Qusar meşələrində gizli hərbi təlimlərdə iştirak ediblər. Çeçenistana gedərək Çeçen silahlı birləşmələri tərkibində Rusiya qoşunlarına qarşı döyüşüblər. Bundan əlavə onlar Azərbaycanda da cihada hazırlıqda təqsirləndiriliblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həbs olunarkən yaşadıkları ünvanlarda aparılan axtarışlar zamanı silah və narkotik vasitələr aşkar edilib. Həmçinin dəstə üzvlərindən bir neçəsi ötən il avqustunun 7-sində Əbu Bəkir məscidində 2 nəfərin ölümü, 19 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən partlayışın törədilməsində də iştirak ediblər. Bu, ibtidai istintaqın təqsirləndirilən şəxslərə qarşı irəli sürdüyü ittihamlardır. Dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən şəxslərə 3 ildən 15 ilə dək həbs cəzası tələb edib. Vəkillər isə prokurorun çıxışı ilə razılaşmırlar. Təqsirləndirilən şəxs Zabit Şıxbabayevin vəkili Elman Osmanov deyir ki, hazırda müttəhimlər kürsüsündə əyləşib hökmünü gözləyənlərin əksəriyyəti cihatdan da, silahdan da çox-çox uzaqdırlar. Məhkəmədə dindirilmiş şahidlərin ifadələrindən də məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxslərin fəaliyyəti saxlanc yerləri qazmaqdan ibarət olub.
Saxlanc yerləri qazmaq üçün götürülmüş idilər onlar ki, kömək eləsinlər, o saxlanc yerləri qazısınlar. Heç bir döyüşlərdə iştirak etməyib, evlərinə qayıtmaq fikrinə düşüb və qayıdıblar. Silahı işlətməyiblər, heç bir dəfə də olsun.
Vəkilin sözlərinə görə nə istintaq, nə də məhkəmə məscidi partladanı müəyyən edə bilməyib.
Partlayışla bağlı olan şəxslər, xüsusilə Elnur Bəşirov məhkəmədə ifadə verir ki, mən işgəncələrin nəticəsində ifadə vermiş idim ki, güya ki mən orada qırağda durmuşdum, izləyirdim. İsmail adlı bir şəxs gedib o partlayışı atıb qaçıb harasa naməlum yerə. Deyir ki, bu hamısı yalan söhbətdir, mən orada olmamışam. Döymədə məcbur olub bir ad desin, o da ki, ağlına gələn birinci ad İsmail olduğuna onun adı İsmail olur. Vəssalam. Amma ki, nə istintaq zamanı, nə məhkəmə zamanı qumbara atan adam müəyyən olunmayıb.
Elman Osmanov deyir ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi Zabit Şıxbabayeva və digər təqsirləndirilən şəxslərə qanunsuz silah və narkotik vasitələrin tapılması ilə bağlı verilmiş ittihamlar da məhkəmədə təsdiqini tapmayıb. Əksəriyyəti ifadə verib ki, ittihama görə onların evlərində aşkar olmuş narkotik vasitələr və silah əslində onlara məxsus olmayıb.
Hətta belə hallar olub ki, həmin axtarışda hal şahidləri belə imza eləməyib o protokollara. Belə hallar olub ki, ümumiyyətlə axtarış qanunsuz keçirilib. Ev sahiblərinin iştirakı olmadan ya da həddi buluğa çatmayan 13 yaşlı uşağın iştirakı ilə.
Təqsirləndirilən şəxslərin çıxışlarından sonra məhkəmə hökmünü elan edəcək.
Esmirə Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Müvəqqəti inciklik yoxsa ciddi qarşıdurma ərəfəsində Türkiyə və Azərbaycan arasında baş verənlərə Bakıdan və Türkiyədən baxışlar siyasətçilər və adi adamların fikirləri bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Müvəqqəti inciklik yoxsa ciddi qarşıdurma ərəfəsində? Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və sərhədlərin açılması haqqında protokollar imzalanandan və müzakirə üçün iki ölkənin parlamentlərinə göndəriləndən sonra Azərbaycan rəhbərliyinin Qarabağ məsələsində Türkiyənin dəstəyini itirməsi ilə bağlı narahatlıqları artıb. Türkiyə və Ermənistanın futbol yığmaları arasında Bursa'da keçirilən oyunda stadiona Azərbaycan bayrağının buraxılmaması isə münasibətləri biraz da tarıma çəkdi. Bundan sonra Bakıda da Türkiyə bayrağını indirdilər, baxmayaraq ki, Azərbaycan rəsmiləri bunun Bursa maçı ilə bağlı olmadığını deyirlər. Keçən həftənin sonu isə İlham Əliyev Türkiyənin ucbatından Azərbaycan qazını Avropaya daşımaq planlarına əngəl yarandığını dedi. O həm də Azərbaycan qazını Türkiyəyə Avropa qiymətlərindən 70% ucuz satmağın artıq mümkün olmadığını dilə gətirdi. İlham Əliyev qazın Avropaya alternativ marşrutlarla nəqlinin də mümkün olduğunu dedi. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Azərbaycan qazının Türkiyəsiz dünya bazarlarına çıxarılmasının nə dərəcədə real olduğunu araşdırıb.
Ən azı 2 ildir ki, Türkiyənin suyun əngəlləri nəticəsində Şahdəniz yatağının ikinci fazasında işə başlamaq olmur. Bu müddət ərzində Azərbaycan məsələni qabartmayıb, çalışıb ki, işi dostluq şəraitində çözsün. Ancaq artıq imkanlar tükəndi və Azərbaycan qəbul edilməz təkliflərlə razılaşmaq fikrində deyil. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Nazirlər Kabinetində keçirilən 9 ayın yekunlarına dair iclasda bu fikirləri səsləndirib və əlavə edib ki, belə olan halda Azərbaycan alternativ yollar araşdırıb təhlil etməyə çalışacaq. Bu yollar da var. Dövlət başçısının qazın qiyməti və tranziti baxımından daha sərfəli adlandırdığı 3 alternativ yolun hamısı Türkiyədən kənar keçir.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında heç bir başqa tranzit ölkə yoxdur. Qaz kəmərimiz də var. Razılaşdırılmış qiymət, yəni yaxşı qiymətdir. Digər müzakirə olunan Azərbaycan qazını İrana ixrac etmək variantıdır. Bu məsələ üzərində də bir ciddi işləyirik və kəmərimiz də var. Bir müraciət də olub ki, Qaradəniz sahillərindən, Gürcüstandan Azərbaycan qazını Avropa məkanına nəql etmə layihəsidir. Prinsip etibarilə biz buna razıyıq.
Prezident hesab edir ki, Türkiyə qazın qiyməti və tranziti məsələsində Azərbaycanın iqtisadi maraqları çərçivəsində nəsə əldə edə bilər. Dövlət başçısının bu çıxışının son vaxtlar Ankara ilə Yerevanın yaxınlaşması, eləcə də Türkiyə və Azərbaycanda yaşanan bəzi olaylara rəğmən təkcə iqtisadi mahiyyət daşımadığını düşünənlər də var. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanın öz maraqlarından çıxış edərək qarşı tərəfə, yəni Türkiyəyə dəlillərlə mümkün ssenariləri əvvəlcədən göstərməsi normal bir şeydir. Həqiqətən də Azərbaycanın 4 qaz ixrac borusu var və həmişə də bəyan edir ki, bunlardan maksimum yararlanmaq niyyətindədir. Bu baxımdan prezidentin sadaladığı istiqamətlərdə qazın getməsi, həmçinin artırılması mümkündür. Ancaq ümumilikdə götürəndə Azərbaycan qazının yarıdan çoxu istənilən halda Avropa bazarlarına Türkiyə üzərindən gedə bilər.
Əgər Qaradəniz vasitəsilə qonşu Avropa ölkələrinə göndərmək məsələdirsə, yəni tankerlər vasitəsilə sıxılmış qaz şəklində. Bunun üçün bizim Gürcüstanda 600 kilometrlik yeni infrastruktur gərək olacaq. İkinci bir tərəfdə zavodlar və tankerlər lazımdır. O cür də analoji Qaradənizin o biri sahilində lazımdır.
İlham Şabanın sözlərinə görə Rusiya üzərindən Avropaya qaz ötürmək üçün yeni infrastruktur yaradılmalıdır. Digər tərəfdən İran və Rusiya indiki dünyanın super qaz dövlətləridir. Onlar heç vaxt uzun müddətə Azərbaycanın istəyini qane edəcək şəkildə, yəni 25-30 milyard kubmetr qaz almaqda maraqlı olmayacaqlar. Bir sözlə, Avropa bazarına aparan əsas marşrutdan Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərindən istifadə olunmaması həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə ziyandır. Çünki ona maliyyə sərf ediblər. Siyasi dairələrdə belə fikirlər də səslənir ki, güya Azərbaycanın indiyə də Türkiyəyə qazı ucuz verməsinin səbəbi onun Ermənistanı blokadada saxlaması olub. İndi əgər sərhədlər açılırsa, deməli bu güzəşt aradan qaldırıla bilər. Prezidentin Türkiyəyə qaz satışı və tranziti məsələləri ilə bağlı dediklərini iqtisadi deyil, sırf siyasi məsələ hesab edən Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusu deyir ki, düzdür, Azərbaycanla Türkiyə qarşılıqlı münasibətlərinə görə hər biri öz iqtisadi maraqlarına müəyyən qədər xələl gətirən addımlar atıblar. Ancaq bunu indiki səviyyədə müzakirə etmək düz deyil.
Azərbaycan Türkiyədən çox neft-qaz layihələrində Gürcüstana güzəştə gedirdi və Gürcüstan hökuməti isə həmin zamanda bugün də Ermənistan üçün yeganə tranzit dövlət rolunu oynayır və bundan savayı da ən yaxşı halda Gürcüstan ərazisində yaşayan Azərbaycanlı icmasına son dərəcə hörmətsizlik nümayiş etdirirdi. Onda sual olunur ki, yaxşı bu güzəştlər Gürcüstana niyə olunurdu?
Ərəstun Orusu hesab edir ki, Türkiyəyə qarşı həm iqtisadi, həm də siyasi xarakterli belə sərt xəttin tutulmasından nə qədər gec deyil, qəti şəkildə imtina edilməlidir. Əks təqdirdə Azərbaycan Türkiyəni tamamilə itirəcək.
Bu reportajı İlqar Rəsul hazırlamışdı. İndi isə o barədəki Azərbaycanla Türkiyə arasında baş verənlər haqqında türklər nə düşünürlər, həm siyasətçilər, həm də adi vətəndaşlar? Keçən həftə Azərbaycan parlamentinin 11 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti də Türkiyəyə yollandı. Onların məqsədi Türkiyə Millət Məclisində Ermənistan-Türkiyə protokollarının təsdiqinə mane olmaq idi. Onlar həm siyasətçilərlə görüşdülər, məsələn Cümhuriyyət Xalq Partiyasının rəhbəri Dəniz Baykal onlara tam dəstək verdi, həm də azərbaycanlı deputatlar Türkiyə televiziyalarında çıxışlar elədilər. Həmkarım Natiq Zeynalovun söhbətləşdiyi türklərin bir məsələdə fikirləri üst-üstə düşür. İlham Əliyevin qaz qiymətləri haqqında dediklərinə münasibətdə reportajı dinləyək.
Türkiyədə telefonla danışdığımız vətəndaşdan tutmuş millət vəkilinə qədər hər kəsdən demək olar eyni şeyləri eşitdik. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında kimlərsə var və onların münasibətlərinin korlanmağından itirənlər yalnız özləri olacaqlar. Əvvəlcə Ankarada evlərinə telefon etdiyimiz adamları dinləyək.
Yaşım 56. Bu ayağınıza bir taş deysə bizim yüreğimiz yanar. Anlatabiliyor mu derdimi? Yalnız olduğunuzu zannetmeyin yani. Zannetmiyorum ki mevcut idari maslahat efendim Azeri kardeşlerimize yanlış yapsın. Akşam Aliyev'in konuşmasını dinledim. Gaz konusuna zam yapacağını söylüyor. Tabi onlar da almış oldukları duyumlar üzere. Fakat hiç almış olduğunuz duyuma göre bir işraat yok.
Yaşım 65. Yani sizin endişeniz nedir onu anlayamıyorum. Şey için Karadağ için de elinden gelen mücadeleyi veriyorlar. Türkiye'den hiçbir zaman Azerbaycan'a zarar gelmez abicim. Biz sizi kardeş olarak kabul etmişik.
Valla ben bayrak krizi konusunda üzgünüm. Fakat Azerbaycan'la ilişkilerimizin bozulmasını istemem. Ama Ermeni kapısı ilgili de herhalde açılması gerekiyor. Sizin komşularımızla da iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum.
Yaşım benim 47. Yani o bayrak toplatma olayı, o FIFA'nın bir kararı. Benim bir günah yok ki bunda. Şimdi ben üzülüyorum Azerbaycan. Mesela o gün Türk bayraklarının isteği. Bunlar İyi şeyler değil. Azerbaycan'ın tırnağını bile Ermenistan'a değişmeyiz. Türkiye ile bozuştuğunu farz et. Ne kazanacak Azerbaycan? Bizden zarar da gelmez. Biz her zaman Azerbaycan'a gelecek kötülük Türkiye'ye gelmiş görüyoruz. Azerbaycan ilk önce bir demokrasisini tesis etmeli.
Türkiye'de danıştığımız siyasetçilerden de buna benzer fikirler seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin rehberinin yardımcısı Milletvekili Tunca Tozka bildirdi ki, Türkiye'nin Azerbaycan'ın bir-birinden küsmesi yalnız Ermenistan'ın xeyrinədir. Bu vəziyyət Qafqazda hazırki geosiyasi nizamı Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin ziyanına dəyişə bilər.
Sayın Aydar Ali, İlham Aliyev'in de bu düşüncelerini Türkiye Cumhuriyeti'nde bu politikaları uygulamaya heveslenenlere kapalı kapılar arasında söylemesi daha doğru olur. Bunlar açık açık söylendiği zaman Türk halkında kırgınlık yaratır. Bizim taraftakiler de bunu açık açık birbirimize medya yoluyla mesaj göndermeye kalktığımız zaman Azeri kardeşlerimizi kırar. Yani gazın fiyatı 1 olmuş, 3 olmuş. Bunlar Azerbaycan-Türkiye arasında çok önemli değiller. Azeri kardeşlerimiz gazı 1'e vermek istemiyorlarsa biz de onlardan 3'e alırız. Hiç problem değil. Önemli olan gönüllerin kırılmamasıdır.
Müxalifətdə olan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının təmsilçisi Tunca Tozkanın qaz mövzusunda bu fikirlərini hakim partiyanın nümayəndələrindən də eşitdik. İqtidarda olan Ədalət və İnkişaf Partiyasından millət vəkili Mustafa Qabaqçı deyir ki, Türkiyə qazı Azərbaycandan Bakının istədiyi qiymətə ala bilər.
Yəni qaz krizinin ortaya gəlməsini çox şık da bulmuyorum. Azərbaycandakı türk qardaşlarımızın mənfaati nə yöndə isə, o yöndə bir fiyat belirləyə bilirlər. Türkiye'de bu fiyatı ödeyebilecek güçtedir. Efendim Türkiye sadece bir bankalar krizinde 40 milyar dolar gibi bir para kaybetmiş ve bunun altından kalkmış bir ülkedir. Önemli olan bizim kardeşliğimizdir. Bakın şartlar ne olursa olsun Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Olmuş olan bir iki hadise bizi hiçbir şekilde etkilemez. Azerbaycan bayrağının her zaman Türkiye semalarında en ucada yeri vardır, yeri olmaya da devam edecek.
Mustafa Qabaqçı bildirir ki, təmsil etdiyi Ədalət və İnkişaf Partiyası və iqtidar tezliklə Azərbaycanın incikliklərini aradan qaldırmağa çalışır. Onun bildirdiyinə görə, oktyabrın 21-də Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, onun ardınca Xarici İşlər Nazirliyinin bir komissiyası, daha sonra da onun özü Azərbaycana gələrək anlaşılmazlıqları ortadan götürməyə çalışacaq. Ötən həftənin sonunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, son 2 ildə Türkiyə ilə qaz alqı satqısı və Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisindən Avropaya çatdırılması üstündə danışıqlarda bir nəticə əldə etmək mümkün olmur. Çünki Türkiyə başqalarından 3 dəfə ucuz qiymətlər təklif eləyir. Ötən aylar Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədin açılmağını və diplomatik əlaqələrin qurulmasını nəzərdə tutan protokolların razılaşdırılmasından sonra Bakı ilə Ankaranın münasibətləri soyuyub.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Xatırladım ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə aid materiallarla bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında, məsələn, Bakıda endirilən Türk bayrağı ilə bağlı video süjetə bizim saytımızda baxa bilərsiniz. Bundan başqa, bizdə forum da keçirilir saytımızda. Forumun mövzusu belədir. Türkiyənin futbol diplomatiyasına Azərbaycanın reaksiyasını necə qiymətləndirirsiniz? Bir neçə dəqiqə əvvəl bu forum daxil edilib saytımıza və artıq ilk mesajlar gəlməkdədir. Əgər sizə də mövzu maraqlı gəldisə, azadlıqradiosu.az saytında bu müzakirədə iştirak edə bilərsiniz. Saytımızla bağlı onu da deyim ki, burada başqa mövzularda da maraqlı söhbətlərlə tanış ola bilərsiniz. Məsələn, azərbaycanlı futbolçu Çexiyanın futbol klubunda, Çexiyanın Dukla klubunda bir azərbaycanlı oğlan var. O yeni yetmələrin futbol klubunda komandanın yeni yetmələr bölməsində çıxış eləyir və böyük uğurlar qazanıb, bir neçə medal da artıq qazanıb. Məmməd Məmmədov onun haqqında video süjetə də bizim saytımızda tamaşa eləyə bilərsiniz. Bundan başqa bir başqa mövzuda da araşdırma ilə sizin tanış olmağınız saytımızda mümkündür. Azərbaycanda məmurlar nə qədər maaş alır, kiçik məmurlardan tutmuş prezidentə qədər bu araşdırma ilə də azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Müxalifət deyəsən seçkiyə vahid komanda ilə gedə bilməyəcək, yenə arası dəyən var. Bu haqda birazdan.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Müxalifət deyəsən seçkiyə vahid komanda ilə gedə bilməyəcək, yenə arası dəyən var. İlin axırında yeni il qabağı Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir. Bundan qabaqki prezident seçkilərini müxalifət partiyalarının çoxu baykot eləmişdi, amma həmin partiyalar bələdiyyə seçkilərində aktiv iştirak eləmək fikrindədirlər. Ekspertlər isə deyir ki, müxalifətin bu qərarı təsadüfi deyil, bir müddət qabaq Azərbaycanda bələdiyyələrin, əgər belə demək olarsa, hörmətini, çəkisini artıran yeniliklər elan edilib. Saadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Deyəsən, müxalifət partiyaları bələdiyyə seçkisinə blok şəklində yox, ayrı-ayrı gedəsə olacaq. Ötən həftənin axırlarında müsavatla Ümid Partiyası arasında yaranan narazılıq bir müddətdir müzakirə edilən seçkiyə birgə getmək tərəddüdlərinə son qoydu. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, əgər seçkiyə digər müxalif qüvvələrlə birgə getsəydilər, əksər bələdiyyəyə namizəd verəcəkdilər. Amma son olaydan sonra seçkiyə tək gedirlər və namizədlərin sayı çox olmayacaq.
Biz 4000 civarında 4000-ə yaxın namizəd verəcəyik. Bu da ümumi namizədlərin 25% qədərdir. Və təbii ki, 25% namizəd verməkdən də bütün bələdiyyələrdə yerli icra strukturları, yerli özünü idarə etmə organlarında seçkini udmaq çox çətindir.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının sədri Arif Acılı isə namizədlərinin sayını açıqlamır, amma deyir ki, iri bələdiyyələrdə partiyanın namizədi olacaq.
Ancaq ola bilər ki, hansısa ucqar kəndlərdə olan bələdiyyələrdə namizədlərimiz olmasın.
AXCB sədri Əli Kərimli isə ümid edir ki, hər halda seçkiyə Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı formatında gedə bilməsələr də müxalifətin geniş koalisiyasına nail ola biləcəklər. Müxalifətdən fərqli hakim partiyanın istisnasız olaraq bütün bələdiyyə yerlərinə namizədi var. Özü də bu dəfə YAP seçki siyasını gəncləşdirmək və gender balansına riayət etmək niyyətindədir. Partiyanın icra katibi Millət Vəkili Əli Əhmədovun mətbuata dediyinə görə, namizətlərin təxminən 30-35% qadınlardır. Elə gənc namizətlərin də sayı az deyil. Ümumilikdə isə yap seçkiyə 20 minə yaxın namizətlə qatılacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev hesab edir ki, 2009-cu ilin bələdiyyə seçkisinə maraq əvvəlki seçki ilə müqayisədə artıb. Onun fikrincə, mindən çox kiçik bələdiyyənin ixtisar edilməklə daha iri bələdiyyələrin yaradılması və bir neçə amil siyasi partiyalara, yerli özünü idarə etmə institutuna önəm verməyə vadar eləyib.
Artıq siyasi partiyalar seçkilərdə iştirak eləməklə öz regional, yəni yerli strukturlarını möhkəmləndirmək istəyirlər. Üçüncü səbəb də ki, bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin və maliyyə imkanların verilməsi gözlənilir və bu amillər insanlar üçün əlavə stimul yaradır ki, bu seçkilərə iştirak eləsin.
Bəs sıravi seçicinin necə? Bu il dekabrın 23-də seçəcəyi bələdiyyəsindən xəbəri varmı? Biz bu dəfə əyalət seçicisinin fikrini öyrənmək istədik. Təsadüfi telefon nömrələri yığdıq və sualımızı verdik. Məsələn, Qazaxdan Kifayət xanım və adını söyləməyən bir sakin seçki ilə maraqlanmadığını söylədi. Üçüncüsü isə bələdiyyə sözünü işləndə dəstəyi astı.
Maraqlandırmır bizi.
Mən vacibdir. Biz getməmişim də mən bələdiyyə indiyə kimi.
Zaqatala sakinlərindən isə maraqlı cavablar aldıq. Adını söyləməyən bir xanım dedi ki, hazır ki, bələdiyyə onun qonşusudur. Elə onun da seçilməsini istəyir.
Əlbəttə ki, gərək yapıcı olsun.
Niyə gərək yapıcı olsun?
Çünki mən elə fikirləşirəm ki, bu yapıdan olan bələdiyyəmiz hər halda prezidentin göstərişləri ilə necə deyim, gedər də.
Başqa bir həmsöhbətimiz Əlağa Məmmədov isə seçkiyə getmək fikrində deyil.
Olur ki, saxtakarlıq olacaq.
Nədən bilirsiniz ki, saxtakarlıq olacaq?
Bu reportajı Saadət Akif qızı hazırlamışdı. Azərbaycanın cənub qonşusu İranda isə seçki sonrası ixtişaşlar səngiyib, amma ara bir ayrı səbəbdən yenə qarışıb. Ölkənin narahat bölgələrinin birində İran generallarının da iştirak elədiyi məclisdə partlayış olub. İran İslam İnqilabının baş verməsindən bəri belə yüksək səviyyəli rəsmilərin həlak olduğu partlayış törədilməmişdi. Həmkarım İlkin Məmmədov həm baş verən partlayış haqqında, həm də bugün qərb ölkələri ilə İran Tehranı mübahisəli nüvə proqramını müzakirə ediblər. İranla bağlı baş verən son hadisələri ümumiləşdirib sizə çatdıracaq. Reportajı dinləyək.
İran ölkənin cənub şərqindəki bomba partlayışının təşkilində iştirakiya görə Amerika və Britaniyanı qisas almaqla hədələyir. İran dövlət mediasının yaydığı xəbərlərdə belə deyilir, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu və yerli hərbi komandirlərin hədəf alındığı həmin intiharçı bombalı hücumlarda 42 nəfər həlak olmuşdu. Həlak olanların arasında İnqilab Keşikçiləri Korpusunun generalları da olub, korpusun rəhbəri general Əli Cəfəri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya və Pakistan kəşfiyyat orqanlarını terror aktının məsuliyyətini üzərinə götürən sünni yaraqları, Cundallah, Allahın əsgərləri təşkilatına yardım eləməkdə ittiham edib. Qrupa Əbdülmalik Riqi rəhbərliyi eləyir. General Əli Cəfəri. Ölkəmizin təhlükəsizlik aparatının təqdim elədiyi sənədlərə əsasən, Əbdülmalik Riqinin qəddar qrupunun Amerika, Britaniya və təəssüf ki, Pakistan kəşfiyyat orqanları ilə birbaşa bağları var və şübhəsiz ki, Əbdülmalik Riqi özü və onun planları bu təşkilatların himayəsi altında həyata keçirilir. Amma General Cəfərin ittiham elədiyi hər üç ölkə bazar günü törədilən bu terror aktını kəskin şəkildə tənqid eləyib, Pakistanın baş naziri Yusuf Rıza Gilani, Amerika Dövlət Departamenti və Britaniya rəsmiləri hadisədən təəssüf keçirdiklərini bildirib, partlayışları törədənləri qınayıblar. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Cundallah təşkilatı ilə hər hansı əlaqəsi olması və bu qrupun ölkə ərazisində sərbəst fəaliyyət göstərməsi haqqında ittihamları da rədd edib. Nazirliyin sözçüsü Əbdul Bəsid Daily Mail qəzetinə deyib ki, Pakistanın İranla dostluq münasibətləri var və Cundallah liderinin Pakistanda gizlənməsi iddiaları da həqiqətə uyğun deyil. Amma İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun generalı Cəfəri deyir ki, onlar bu hadisəyə görə qisas alacaqlar, hətta hücumlara cavab vermək üçün sərhədi keçib Pakistan ərazisində hərbi əməliyyatlar aparması da istisna olunmur. İran parlamentinin deputatı Peyman Foruzeş Reuters agentliyinə deyib ki, İnqilab Keşikçiləri Korpusunun lazım gəlsə dünya istanının yerində əməliyyat keçirməsi ilə bağlı yekdin rəyi var. Foruzeşin sözlərini hətta bu cür əməliyyatların Pakistan arasında keçirilməsinə də kimsə etiraz eləmir. Məlumatlara görə İranın Bəlucistan bölgəsində bazar günü iki partlayış baş vermişdi. Birini intiharçı bombaçı törədib, digərində isə bomba partladılmışdı. Hadisədə İnqilab Keşikçiləri Korpusunun azı 5 rəhbər vəzifədəki adamı, o cümlədən 2 yüksək rütbəli zabiti, tayfa saqqalları və din sakinləri də həlak olmuşdu. Siyasi şəxsi Əbdüstar Dosuki Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə deyib ki, Tehranın Amerika və Britaniyanın terror aktı ilə əlaqədə ittiham eləməsi ilk dəfə deyil ki, baş verir. Mən Cundallahın hardan dəstəkləndiyini və xarici əlaqələri haqqında işinə deyənmərəm, amma iş ondadır ki, İran rəsmiləri artıq neçənci dəfədir ki, qərb dövlətlərini bu cür aktlara dəstək verməyə də ittiham eləyir, amma bir dəfə də olsun lazımi sübutları ortaya qoya bilməyiblər. Tehran ittihamları hələ təsdiqlənməsə də bu hadisə və İran rəsmilərinin olaylarda Pakistan, Amerika və Britaniyaya ittiham eləməsi Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları şübhə altına qoyub. Oktyabr 19-da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi, İran, Fransa, Rusiya və Amerika nümayəndələri Viyanada görüşməli idilər. Bu görüşdə İranın uranı zənginləşdirmək planını dayandırması üçün Qərbin son təklifi müzakirə edilməli idi. Həmin təklifə görə Qərb dövlətləri özləri İranın əlindəki uranı xaricdə 20% kimi zənginləşdirməyi, yəni təmizləməyi öhdələrinə götürəcəkdilər. 20% qədər təmizlənən uran isə nüvə reaktorlarında enerji alınması üçün istifadə edilə bilər. Ancaq atom bombası düzəltmək üçün uranı 90% qədər təmizləmək lazımdır. Yəni Qərbdən göndəriləcək bu urandan nüvə silahı hazırlama məqsədinə istifadə etmək mümkünsüz olmalı.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi burada başa çatır, indi isə Kəbiran Dilavərinin Sumqayıtdan hazırladığı Ağ Şəhərin Qara Günləri araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz.